jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ndërkombëtarët psojnë humbje të rënda në Afganistan. 8 amerikanë dhe 5 kanadezë vriten në 24 orët e fundit mes tyre dhe një gazetare. Ekonomia gjermane gjatë 2010-s mund të përkeqësohet, deklaroi Angela Merkel. 4 të vrarë në një qendër tregtare në Finland. Në pjesën tematike do të ndiqni. Partitë në pushtet flasin për ndryshime, në qeveri opozita flet për zgjedhje të panakoshme në Kosovë gjatë 2010-s. Kosovarët presin uljen e papunësisë dhe të korrupsionit gjatë vitit ardhshëm. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Kabul, forcat ndërkombëtare kanë psuar humbjen e njerëz gjatë 24 orëve të fundit në Afganistan. 4 ushtar dhe një gazetare kanadeze u vranë në Kandahar nga shpërthimi një bombe të vendosur në rrugë. 8 civil amerikanë u vranë nga një sulm vetvrasës në një bazë ushtarake në provincën Khost. Agjencia amerikane e zbulimit CIA nuk ka komentuar rreth informacioneve se agjentët e vet ishin në mesin e të vrarëve. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin e Khost. Jakarta, ambasada amerikane në Indonezi ka tërhequr vërejtjen për rrezikun e një sulmi terrorist në Bali të Indonezisë. Bali ka qenë skenë disa sulmeve terroriste që kanë pasur si cak turistët perëndimor, ku më i rëndi ka qenë ai i tetorit të vitit 2002 ku vran 202 njerëz, shumica të huaj. Moska, Andrei Nesterenko, zëdhënësi ministrisë jashtme të Rusisë, tha se Moska po verifikon informacionet për një marrëveshje të fshehtë mes Iranit dhe Kazakistanit. Nga 29 dhjetori ka pasur informacione se Kazakistani po diskuton të shitjen e 1350 tonëve uranium të Teheranit. Nesterenko theksoi se rezolutat e Këshillit të Sigurimit e ndalojnë rapsisht shitjen e materialeve bërthamore për Iranin. Kazakistani dhe Irani kanë mohuar këto informacione. Londër, Garda Revolucionare e Iranit ka orkestruar rëmbimin e 5 britanikëve në Irak në vitin 2007, shkruan e përditshme Guardian. Ndërkaq, Ministria e Jashtme Britanike than se nuk ka prova që ta mbështesin këtë pretendim. I rëmbyeri Peter Moore është liruar të mërkurën, kurse 3 nga truprojatet janë konfirmuar të vdekur. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka tërhequr vërejtjen se ekonomia gjermane gjatë vitit 2010 ka më shumë gjasa të përkeqësohet se sa të përmirësohet. Në fjalimin tradicional të vitit të ri, Merkel tha se qeveria e saj do të bëjë çfarë është e mundur për të hapur vende të reja pune si dhe për të mbrojtur ato ekzistuese. Merkel theksoi se Gjermania do të miratojë ligje të reja financiare që synojnë parandalimin e kohë të veprimeve të papërgjegjshme. Helsinki, së paku 4 persona kanë vdekur nga të shtënat me armë zjarri në një qendër tregtare në qytetin finlandez Espoo. Raportet thonë se qendra është evakuuar pas incidentit, kurse në vend ngjarje kanë arritur shumë ambulanca. Policia tha se sulmuesi ka lindur në vitin 1966, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Partitë në koalicionin qeverisës si për parësi të punës në vitin 2010 e shohin sundimin e rendit dhe të ligjit, kurse partitë opozitare thonë se janë për ndryshime, duke kërkuar zgjedhje të parakoshme parlamentare gjatë vitit të ardhshëm. Nga Prishtina u siti sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Prioritetet e partive në pozitë dhe atyre në opozitë për vitin 2010 ndalojnë në shumë fusha, ndërsa partitë në pushtet mendojnë të bëjnë një rifreskim të qeverisë për të vazhduar deri në fund të mandatit, opozita vazhdon të insistojnë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës, prioritetet e saj i sheh në kuadër të angazhimeve në qeverinë e Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi thotë se rifreskimi i qeverisë është një çështje partnerëve të koalicionit, kurse prioritetet e vitit 2010 sipas janë kryesisht vazhdimi i qeverisjes aktuale dhe përmbushja synimeve në planin e politikave të brendshme dhe atyre të jashtme.
Ne si qeveri kemi vend besoj tri prioritete, e cilat e dini më herët kanë qenë, por sajrë do të koncentrojnë një tri shtylla, në rendin dhe ligjin, në zhvillimin ekonomik dhe miqenë sociale dhe në perspektivën evropiane. Ka qenë një përparësi do të thuhet që pesë shtete opse se kanë njohur Kosovën, megjithatë kanë dhënë drejtën e gjelbërt për perspektivën evropiane.
Ndërkohë partia tjetër në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas nënkryetarit të saj Lutfi Aziri, pret që që në vitin 2010 të ketë dhe reforma në ekzekutiv. Ai mbështet qëndrimin e presidentit të Kosovës Fatmir Sidiu që zgjedhjet të mbahen sipas afateve ligjore pa pasur nevojë për zgjedhje të parakoshme.
Ne kem rujt pozitën tonë politike sepse pozita jonë kushtetuese në presidentin dhe në parlament na bën paprekshëm. Roli jonë në qeverisë do të jetë me peshë dhe i bazuar në orientimet politike programore të cilat i ka votuar ky kuvend dhe për cilat ne jemi dakordu. Sa i përket zgjedhjeve, ne në parim me mbështesë me agjendën e presidentit të definuar në janar këtij viti.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i konsideron të vonuara dhe jo të parakoshme zgjedhjet eventuale gjatë vitit 2010. Ramush Haradinaj, kryetarja AK-s, thotë se Kosova ka nevojë për ndryshime dhe se këto zgjedhje duhet të organizohen në pranverë.
Do të jetë një vit i vazhdimit sfidave edhe trashëgueshme nga ky vit, por dhe i sfidave të reja që i ka Kosova, burimi i vështirësive për Kosovën është në cilësinë e qeverisës, e cila nuk ka qenë e mirë nga qeveria Kaçi. Andaj uroj që të jetë një vit i zgjedhjeve parlamentare.
Viti 2009 konsiderohet si kthim prapa për Aleancën Kosova e Re. Nën kryetari i saj Ibrahim Akulli thotë se zhvillimet në vitin 2009 duhet të merren shembull që një qeverisje e tillë të mos përsëritet në të ardhmen.
Viti 2010 duhet të shënojë përfundimisht një vit fillimit të zhvillimit ekonomik të vendit që do të garantonte pastaj edhe stabilitet politik por edhe siguri të përgjithshme. Po ashtu viti 2010 duhet të shënojë edhe hapat e parë në plotësimin e standardeve integrim të familjen e gjerë evropiane.
Duke mbështetur organizim në zgjedhjeve të parakoshme, Lidhja Demokratike Dardanisë, sipas zyrtarës së saj Besaka Xherri, beson se ndryshimet mund të ndodhin vetëm nëse fillojnë të zbatojnë ligjet e kushtetuta.
Lidhja Demokratike Dardanisë do të vazhdojnë kontinuitet punën e saj, në rrallë pa me prioritet për të vuajtur sistem të drejtësisë edhe të ligjshmërisë në Kosovë. Kjo për mendimin tim është kruciale për Kosovën, pasi po shohim që vërtet në Kosovë nuk funksionon ligji,
ndërsa në planin e brendshëm vërejnë dallime të mëdha në prioritetet ndërmjet subjekteve rivale politike në plan në jashtëm, pritjet e spektrit politik të Kosovës kryesisht kanë të bëjnë me njohjet e reja dhe me mendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi i shëndetësor gjatë vitit që po i lëm pas është përballur me mjaft vështirësi, por dhe me të arritura, thot për programin ton ministri i shëndetësisë Alush Gashi. Nga ana tjetër, deputetja Rita Hajzera, antare e Komisionit për Shëndetësi, shpreh shqetësimin se nuk ka arritur në kuvend ligji për sigurime shëndetësore. Nga Prishtina, raporton Ariana Kasapolli.
Sistemi i shëndetësisë gjatë vitit që po e lëm pas është përballur me mjaft vështirësi, por edhe me të arritura, ndërka që përpjekjet për të ngritur cilësinë brenda këtij sistemi do të vazhdojnë gjatë vitit që vjen. Kështu thot Alush Gashi, ministri i shëndetësisë, i cili thekson se kjo ministri tashmë ka filluar reformë të thellë në aspektin legjislativ, me institucionalizim të transparencës së plot, me menaxhimin e shpenzimeve të parasë publike.
Ne si ministri kemë kompetencat e plota në bazë të kushtetutës, kemi një program qeveritar që e zbatojme për pikri. Mendoj që kjo mbështetje e qytetarëve dhe punëtorëve shëndetësorë do të vazhdojnë edhe për vitin arshëm dhe presim që viti 2010 jetë vit më i mirë për shëndetësi.
Ministri Gashi shtoi se kërkesat e punëtorëve shëndetësorë për ngritjen e nivelit të pagave si dhe përmirësimin e cilësisë së punës ka qenë kërkesa legjitime gjatë vitit 2009. Sipas tij, 98% e buxhetit është shpenzuar në vend, derisa vetëm 2% për mjekim jashtë vendit. Ndryshe, një ndër sfidat me të cilët janë përballur institucionet shëndetësore gjatë këtij viti ka qenë edhe gripi pandemik AH1N1, i njohur si gripi derave. Sipas ministrit Gashi, ky grip është menaxhuar mirë edhe pse që prej paraqitjes së tij e deri tani kanë vdekur 11 persona. Ndërkaq, ai ka shprehur keqardhjen e tij lidhur me, siç tha ai, propagandë negative lidhur me vaksinën kundër gripit të derave, e cila ka ndikuar që punëtorët shëndetësorë dhe qytetarët të mos kenë ndonjë interesim të veçantë për vaksinim.
Pandemia AH1N1 është shpallur në muajin e 5, edhe që nga jo dit dere me sot, ne i kemë zbatu me përprikri të gjitha rekomandat. Me buxhetin që kem pas në dispozicion, ne këtë gjenje cila shumë serioze, kem arrit që të mbajmë nën kontrol.
Gjatë këti viti, shumë spitalje kanë arritur të pajisen me tomografi të kompjuterizuar, si dhe rezonancë magnetike dhe lidhur me këtë, si pas Ministrit Gashi, nga bugjeti i ministris që a i drejton janë investuar 25 milion euro, ndërka që nga donacionat tjera edhe disa milion euro të tjera. Ndërsa Rita Hajzera, antare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, thot se strategjia legislative e cila është para par për vitin 2009 ka qenë në nivel të duhur, duke përjashtuar ligjin për sigurime shëndetësore.
Vetëm ligji për sigurime shëndetësore ende nuk ka ardhur, për cilin jemi të shqetësuar gjithë, sepse është një prej ligjeve elementare themelore, cilat kishin me rregullu edhe pjesën tjetër të shëndetësisë, një pjesë shumë të madhe të problemeve në shëndetësi që ndodhen.
Sidoqoftë, sistemi shëndetësor në Kosovë do të vazhdojë të ketë sfida, të cilat janë pasojë edhe buxhetit të ulët që kap shumën prej 40 deri në 45 euro për kokë banori e që është me 10 herë më i ulët se i shteteve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Luftimi i varfëris, papunësis dhe korupcionit janë pritit e qytetarve të Kosovës për vitin 2010. Mendimet e tyre më nëllësi se korespondentu në Prishtin, Bekim Bislimi.
Në prag të festës së vitit të ri, pritjet e kosovarëve për vitin 2010 janë të shumta dhe të ndryshme. Disa qytetarë shqiptarë të Prishtinës thonë se në vitin e ardhshëm presin përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale, si dhe përparim të shtetit të Kosovës në aspektet e përgjithshme. Xhelal Zhubi pret që vitin e ardhshëm Kosova të plotësojë kushtet për pranim në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Vitin që po e luam e kemi kaluar relativisht mirë, por shpresoj që në vitin e ardhshëm këto arritje do të jenë më të mëdha, do të jenë atë sukseshme dhe me siguri Kosova do të shkoj për para dhe ajo ma e kryesore është që një njohin sa ma te për shtete në mënyrë që të kemi qasje në organizatët ndërkomtare në rend par në organizatën e kombeve të bashkuara.
Makfire Bejta thot se për vitin që vjen pret që politika dhe ekonomia kosovare të vendosen si që theksoj ajo në binar normal.
Së pari, ishala në tanë tri si popull e kem shëndetin e pastaj ishala vin të gjitha gjë si në aspektin politik edhe ekonomik në binarët në të cilët duhet me qenë. Në binarët e normales, për me qenë populli i knaqën. Për ndryshe, tash për tash e kemi një amulli.
Suleiman Muqici pret që vitin ardhshëm të përmirësohet niveli punësimit si dhe të bën përpjekje më të mëdha të institucioneve për të luftuar dukurit negative në shoqëri.
Pritjet e mia në 2010 në dëshirën e kon shumë të madhe për varrume në punësi me të gjitha punëre, njëherë më të shpeshta, më shumë të ndërkombëtare dhe Kosovën është për para,
në gjashëm thot edhe Zjadin Bunjaku.
Pres të ketë njohje ma shumë shtetit ton dhe pres që ndalet korupcionin deri një pikë mos duhen ndoshta se rrëth korupcionin pas një hap nuk është ka mirët në të fush. Vetëm se fjallët kota mendaj edhe popli veç është i votum në gjitha aspekt.
Ndërkash Nurije Beqiri thekson.
Po shpresojmë ishalla ma mirë, njerë për njerë, pak na kanë hup shpesat, për punësim trinis, përmjësimi kushtave i pagave të gjitha. Për shpresojmë inshallah.
Në anën tjetër edhe qytetarët serb në verjun e Mitrovicës presin që viti 2010 të jetë më i mirë se viti që po e lëm pas. Jelena Markovic thot.
Za narednu godinu presek očekujem da bude naravno bolje nego ova u svakom slučaju.
Pres që viti i ardhshëm çysh do qoftë të jetë më i mirë se ky vit që po e lëm. Natyrisht dëshirat kryesisht janë ato që të kemi shëndet dhe fat të mirë, tha Markovic, ndërsa Çaslav Drashkovic thot se secili qytetar pret që viti i ardhshëm të sjellë lëvizje pozitive në jetën e tyre, por bazuar në rrjedhat e deritashme ai shprehet skeptik.
Ja sam gotovo skeptik da ona će biti teža jer sve ono što su radilo u ovoj daleko je od ostvarenju narodnih, a to su obećanja da će život biti bolji.
Un jam pothuajse skeptik dhe mendoj se viti i ardhshëm do të jetë edhe më i rënd. Kjo për arsyen se gjithçka që është bërë gjatë këtij viti është shumë larg nga realizimi i asaj që është premtuar për një jetë më të mirë dhe për përmirësimin e statusit social të njerëzve, tha Drashkovic, duke shtuar se megjithatë pret një parafrim të politikanëve dhe dialogun për zgjidhjen e problemeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ndërkombëtarët psojnë humbje të rënda në Afganistan, 8 amerikan dhe 5 kanadez të vranë në 24 orët e fundit, mes tyre dhe një gazetare. Ekonomia gjermane gjatë 2010-s mund të përkeqësohet, tha Angela Merkel. 4 të vranë në një qendër tregtare në Finland. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.